Mazmur 39. Pandonga nyuwun pitulungan. Kanggo lurah Pasinden, kanggo Yedutun. Mazmur anggitane Prabu Dawud. Gagasanku mangkene. Aku tak ngati-ati supaya aku aja nganti nglakoni dosa kalawan ilatku. Cangkemku tak jaga kalawan tak berangus sajrone wong duraka isih ana ing ngarepku. Aku bisu, aku meneng, aku bisu, aku adoh karo bab kang becik, nanging priatinku saya banget. Atiku panas ana ing jeroku, murup kaya geni nalika aku sesambat. Aku munjuk kalawan ilatku, doyeh wah, paduka mugi karso paring sumerep bab ngajal kawulo. Punapa dene bab watesing umur kawulo, supados kawulo mangertos bilih kawulo punika mboten langgeng. Lah dangunipun umur kawulo punika, sampun paduka temtokaken, namung sawatawis tebah. So gesang kawula punika kados barang ingkang kotong wonten ing ngarsa paduka. Pancen saben tiyang punika namung satunggaling bab ingkang tanpa gina. Manungsa punika namung kados dene wewayangan ingkang langkung. Namung usrek kemawon bab barang ingkang tanpa paedah. Nandu-nandu nanging boten sumerep sinten ingkang badhe ngrakup. Dados sapunika ingkang kula ajeng-ajeng punika punapa duh Gusti? Namung paduka kemawon ingkang kawula ajab. Paduka mugi karso ngluwari kawula saking sakataing kalepatan. Kawula sampun ngantos dados cecampahinipun tiang gemblung. Kawula mingkem boten bikak cangkem kawula amargi paduka piyambak ingkang tumindak. Paduka mugi karso nyingkiraken panyiksa paduka saking kawula. Kawula remuk rempu margi saking panggebak paduka. Paduka ngerangket tiang mawi paukuman, jalaran lepat. Kaendahanipun paduka lebur kados dene renget. Pancen saben tiang punika namung bab ingkang tanpa gino. Duh Yehuwah, mugi karso miyarsakaken pandonga kawulo, so nilingno ing pasambat kawulo. Tetesing eluh kawulo sampun paduka kendelaken kemawon. Amargi kawulo punika mondok wonten ing ngarsa paduka, tiang nenega kados dene leluhur kawulo sadaya. Paduka mugi mengkeraken kawulo, supados kawulo saged bingar, saderengipun kawulo kesah, sarta boten wonten malih.